وإذا كنت نسيم كل ثم الزول في الأول نصفيس ون دويل دائما نفجر نصبح يدي توالن ضغا غمسلي دائما غف الكورونا فيروس يتخن البال الجزائر ولا ندوني مرة الكورونا فيروس يكدو غورن إيدي سقراي قوين يعني نثدمسا ثمتين وإذا غن إذا من سوزل نسن نمي إموضان تحويجنتن أما وين يطف كورونا فيروس نيغ أطن نيغن ذيني أدي زمرن أدي خلق شدة داخل نسبي طرف ما إلا خصن إذا منكي إذا الوكلان ثغنوس يجمعني إذا من ساث تخدم القديش فرغزي وسقواس أهث أسقواسان ثالثة كي أتيلي أكثر إذا سولا إمران مثلا وكن أذرزون اللي سانتر إلا ذي مرة ثمي وين تموت وكن أذمودن إذا من سني من لن وين تحوجين ما كننا ذي سبي طرف إذا ينفقين بوسان مس صوفيا نكيري إمضبار ذي الوكلان ثغنوس إذا من لاجنس ناسيونال دو سان نسكت يدس غف مكي تخدم الوكلايه كي مكي تجمع إذا من يوك تويلات إسعى ما سفيان كيريا الزول في الليك
الزول في الليك الزول كل مستمعين إباعة شندو
إذا نبغى ننظر غفلي حالا وجمع إذا من ثمور النغ إذا السنتر نواني إدي تلهان ستالو فتاكي من زمر الديني ما سفيان أمشي إثقد شمتورة قنار
شكرا على هذه الحصة. يعني effectivement على مستوى الوكالة الوطنية للدم on a constaté à travers les différentes correspondances et les حقونا أنه كان plusieurs structures de transfusion sanguine ont constaté une baisse يعني une diminution تاع la fréquentation des donneurs de sang وهدايا اللي راح ينعكس سلبا على la disponibilité du sang et par conséquent pour les malades, surtout les malades qui sont en situation d'urgence, yani je pense les accidents de la voie publique, les maladies cancéreuses, les femmes qui vont accoucher et qui ont besoin en urgence de ce liquide précieux.
Drama Sofiane Kerry nad bli senaki ma chatta sik trouhon fkni da men sen min arsen da men dispitarat abada wili sni tahwijin sel ajal ma wili khadmen les accidents ni ratan ni dhon wili khadmen operationen had tahwijin da men sel kthra ama Sofiane al hasabik chini shour trouhon la shour in ghas rouhi imdan el khouf yqad na fi el coronavirus ni el haja ni dhon ni thni jan.
Alors, à la moussa ou le Maroc, c'est un territoire national, avec ce qui se passe, c'est-à-dire le monde ou le Jazair, la pandémie du coronavirus qui traverse l'Algérie, on peut expliquer que beaucoup de donneurs, les Moalfénidio, ont peur de venir les hôpitaux, ont peur d'être contaminés. Aussi, il y a des mesures de confinement qui sont... Yani dans certaines Kimala wilaya de Blida, c'est un confinement qui est total. Et donc, ce qui fait que les gens se déplacent de moins en moins au niveau des espaces publics et au niveau des structures de transfusion sanguine.
Au drame, ce qui est Ahmed, le virus corona est qui est divin, il y a des gens ولا تروحون على سلك ثران السبيطار ثكلات فكني ذا من سن ذا نحن تامي وين توعزل انت يا كان بعد ذاتي ذي توعزل سي السبعة غالماذ السبعة انت مديث نغويذ نسنخ سن فيك لي نسن لا ذقواس وقاذ نحن نطل له لكي ولا تروحون هذا مدن ذا من سن غفايا إنغ سن وزال بويذ دي تروحون المدن ذا من مس سفيان كيري زدث وغورنا كي الخصاصي ذي من شون الزبر ما تخدم خلوية باش كنا تسقن عام ويكيدي تروحون كنا سنظمنا الشروط مس كيري شو نظمانات يتمو الدم باش كنا ويكيغا سنسقن عام دروحن خارتو بويني زمرنا دروحن وانفاقتو راسي سي ثمدينين يتواعز لنا وزميلان تفان ويويني زمرنا دروحن مكين نسقن عام نعم
بيان شو جستمان دان سيسانس الوكالة الوطنية للدم Elle a convoqué un comité d'experts justement par rapport à cette pandémie, à cette épidémie, où des recommandations aussi ont été établies et élaborées. Et ces recommandations, on les a envoyées à toutes les directions de santé et les structures de transfusion sanguine. Bêche. Au-delà, il y a des faux, les mesures habituelles, il y a des mesures supplémentaires à prendre en considération justement pour éviter tout risque de contamination. Sur les mesures habituelles et sur les mesures supplémentaires, nous avons recommandé le Maroc d'abord au niveau de l'accueil, il faut laisser la distance la distanciation sociale, c'est-à-dire le masque qui amène Bitcoin au moins d'un mètre entre un donneur et un autre, le lavage des mains d'une manière régulière pour les donneurs. Aussi, au niveau de l'accueil, on a demandé, on a recommandé de faire une prise de température à distance. باش نشوفوا اذا كان الدونور عنده ارتفاع في درجه الحراره انه يسوا ريورونتي فير ان سيرفيس بور بريز ان شارج بون ومن هذه الجهه نذكروا انه بون با توت فيير سو فو دير كورونا فيروس مي سا بو اتر ان سيمبتوم دونك بور ريورونتي لي جون دونك nous avons recommandé les hôpitaux tout ce qui concerne les opérations à froid يعني tout ce qui n'est pas dans le cadre de l'urgence qui peuvent être différés, yani on les reporte pour une autre date. La désinfection de tous les zones contact où il y a yani le متبرع يقدر يكون c'est-à-dire sur le fauteuil de prélèvement après chaque don. Ou على اساس يعني كذلك l'entretien médical au-delà des mesures habituelles, on a demandé à rechercher la notion de voyage, c'est-à-dire que si quelqu'un كان في رحله في الاربع اسابيع اللي فاتوا انه ما يقدرش يتبرع كان كي اون كونتاكت افيك اون بيرسون كي سوسبكت ما يقدرش يتبرع اللي عنده اعراض ولا دي سين كي فون ايفوكي اون انفيكسيون ما يقدرش يتبرع دونك سي دي ميزور سوبليمونتير كي لاجونس ناسيونال دو سان ا ريكوموندي او نيفو دي ستركتور دو ترانسفيوجن سانغين بور جوستمون ايفيتي اي اسوري لا بون سانتي بور لو دونور
تما شكاع ما كل وصايات مره الوكلات يقلن لي تموت باش كني سحر سمغة في سجدي بعد داتر ذي فسن ثلاث يروم ذن ذويض باش كنون طار له لهكي أما كنت سمو قول ممذان موليس عاران ثولة نيو وغاش ما إلا ثولة ما شو نيسان ثولة يسال فيروس لمعنى كرويس تدم من الحذر أما كنا داغن سوالي ميون ما يروح يرزان ثمور الفراني وغالد ما إلا وري من الأراد وإذاك يكسان يكن لهناك باش كني رع السني من سن وإذا دي تكسني ذمن نغويذ قبل وكي دي تكسني ذمن أدع السن باش كني ويتي الغلاظ ذقويكي أما كن سوثرم سيس بيطارات وكن أذ وجلن خلال لي زوبيراسيون يعني ونعجيل راه زمر وفابيس هذي أرجو باش كني إذا من هذي لين وتسن غاسنا راه ذي سبيطارات ماس كيري دغامي دي نظ في الشروط زيادة في الوصاية ثاكي لي ريكومونداسيون لن خيران إمذانن ولا قرا ديك سني ذا من سن أمذيان وذي سان لاتونسيون وذي سان سكور وذي
بيان سور بيان سور يعني أو دولا دو des mesures habituelles, c'est-à-dire les conditions à le don, il faut être âgé de plus de 18 ans, il faut être en bonne santé, etc. Donc, c'est les mesures habituelles, les médecins du don de sang, tous les gens des maladies chroniques, d'emblée, ils sont soit, des contre-indications, soit temporairement akata ou la définitif, comme les maladies chroniques, surtout les maladies chroniques qui sont très mal équilibrées. دونك من هذا الباب يعني هاد الاشخاص اللي حنا ندعو برينسيبالمون لي بيرسون لي سون اون بون سانتي
الغاز زياده في الوصايه ني دهقام لا نكره مضان السكر لا طونسيون ني ما كنقال الديابيت وجميله ديك السنيده من سن وكي سيكار الشروط يتسرسب مس كيري ثورا غاسكن زمردنيني بلي الوكلاء كذا من لاجونس ناسيونال دو سان ما دينا بلي وجدن لان الكثراني القادني ذا مني قلان دي سبيطارات
actuellement au niveau de les correspondances les لحقوا على المستوى الوكالة الوطنية للدم au niveau de l'agence nationale du sang on parle d'une baisse de la fréquentation cette baisse de la fréquentation elle peut être accentuée dans le futur surtout qu'on ne sait pas comment elle va évoluer l'épidémie mais si l'épidémie va vers l'accentuation c'est clair que la structure de transfusion sanguine ne pourra pas répondre aux besoins, surtout pour les cas urgents. C'est pour ça que nous lançons cet appel. Il y a une idée, l'Ashras, l'Iraham, l'Ismaoufina, et nous allons y retourner justement pour qu'on puisse pallier au moins pour les situations d'urgence.
Sur la cas, il y a des gens qui ont هذا نغسن زالي ذا مني قلان دي سبيطارات شكرا ما تطول لك أن قابل نيغ سبيطارات قابل نغورن باش كني قابل نخلصو من العجل الحالات يعجل نيغ لي زيرجانس ماسكيري
نعم
مازال استخدم لي كاميوني موبيل باش كني غادروحن لي كارتي تجمعني ضمن بيان سور سو قدر الشروط الى قد باش كنتكسن مدني ضمن
sur le plan national sur le plan national certaines wilayas mazal عندها مازال les camions mais maintenant bah ça va dépendre d'une structure de transfusion sanguine à une autre il y a des structures de transfusion sanguine où le personnel il est mobilisé où le personnel il est réduit bah c'est clair que les structures ils vont rester à la مستوى المستشفيات فيما يخص الباقي يعني الشاحنات بعض المستشفيات ما زالهم يسيو يخرجوا malgré que nous avons même constaté que au niveau des places publiques ou là au niveau des يعني الساحات العموميه او كاين نقص في المتبرعات الناس برا دونك اوتوماتيكمون يكون كاين نقص على مستوى المتبرعين دونك كاين plusieurs structures qui ont opté pour ne plus sortir et rester في les hôpitaux pour recevoir les donneurs au niveau des hôpitaux
دونك صورة ديك راه لي كارتي الحماس لان سبيطارات يكشفوا النيكوميا باش كاين غتجمع اذا من لان كران وشوفونا تغيمين دي سبيطار خاطر البيرسونيل ينغس واذا غن الغاشين وتروحوا لنا سواطاس غاس دي لي كارتي سن مي لي حالايا كاين الشده الكورونا فيروس وقاد الناس ينتظر له لك ذي برا اول كان قالوا الديرني مو ماس كيري جوج مرات دينيض واذا ديك سن اذا من امدا كاين يتسكن اذا من اول كان قالوا الديرني مو نينيك
Le dernier mot, ben je, dans cette situation de crise, nous lançons un appel de cœur, au nom de nos malades qui sont dans le besoin et qui sont. Faut rappeler que le sang, il n'a pas de substitut. Il n'y a 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 pas de substitut. Le seul moyen pour en avoir, c'est la générosité des donneurs, c'est l'altruisme des donneurs. Et من هذا الباب يعني من هذا المنبر نوجه لهم نداء باش نقول لهم ما تنساوش المرضى سي فري كيفو ليميتي لي ديبلاسمون il faut pas trop sortir mais juste aller pour une structure de transfusion sanguine et revenir pour donner son sang ça va être bénéfique pour nos malades
وكيما هذا ولا نقولوا الهان يعني ولا شاشو يقزم لنا دي غرمي اذا من بعد ما نسلك سوزر فنفنادم سيد من كان إيغلاين على كل حال ثانمية مس سفيان كيري سيدي مدبر الوكلاء ثغناوتي إذا من تمسلي ضيض نغص وحكي غف لحلان أجمع إذا من ذي ثمور ثناقم دي لهنا الخير أرتم ليه